pane zvinhu zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Chokutanga ndo nyaya yamataura iyoyo yeamendment number 19 ichagadzirisa bumbiro remutemo kuti inge ichiva nehurumende yomubatanidzwa. Asiwo pane zvakadarawo tine nyaya dzinosanganisira dzemagavhena, tine nyaya dzinosanganisira dzekuti maministiri kana kuti maminista akakosha anga achigovanwa zvakaringana kana zvakafanira kumapato akasiyana-siyana. Tine nyayawo dzekuti tichaita sei nenyaya dzamaambasada nemapermanent secretary. Saka nyaya dzese idzi dzichadzeiwa pamwe chete. Asi kunangana nenyaya muri kutaura yegwaro reamendment number 19, isusu seMDC tine maonero atinoita pane zvatinoti zvinofanira kunyorwa nezvemutemo nezvemurau yatinoti legal language kana kuti mutauro wezvemutemo unozoita kuti pachiva nekunzwisana kuti ko zvaimborevei kuwirana kwatakaitawo. Tinonzwa kuti vezano vane maonero avo. Saka kuona kwakadai kunofanira kuti kubatanidze pamwe chete kwaite gwaro rimwe chete rinowiriranwa pakati pemapoka maviri makuru reZANU-PF neMDC.
Tiri kunzwa kuti ZANU-PF iri kuti dei patanga paumbwa dare remakurukota pasati paiswa mutemo mutsva iwoyu, nekuti makurukota aripo izvinezvi haakwanise kubata basa irori nekuti mamwe acho akaita savandlovu havasiri nhengo dzeparamende.
Semaonero edu kutaura kwatisingawirirani nako uye kutaura nhando, nekuti tiri kuti kuti hurumende izoitwa zvinofanira kunge zvava nemutemo kana tumurawo unoremekedza uye unokoshe kuvapo kwehurumende iyoyo. Chechipiri ndezvekuti takati isusu pane zvinhu zvakawanda zvatinochema nazvo sevaMDC zvatinoti zvinofanira kunge zvichigadziriswa tisati atombotanga kutaura nyaya yehurumende. Izvo zvemagavhena zvandataura, zvemaminista zvandataura, nyaya yemutemo yagadzirwa tisati tapinda munyaya yemakurukota.